A reporter from a leading Brazil magazine.
Pinag-aralan ng isang reporter na isang nangungunang Brazilian magazine ng simbahan sa paghahanda para sa isang malaking balita. Sinuri niya ang ating doktrina at binisita ang missionary training at humanitarian centers. Kinausap niya ang mga kaibigan ng simbahan at ang ibang hindi gaanong pala kaibigan. Sa interview niya sa akin, tila talagang nagtataka ang reporter at itinanong niya, paano na atim na isang tao na hindi kayo ituring na Kristiyano? Alam ko na ang simbahan ang tinutukoy niya, pero kahit paano ay pinersonal ko ang tanong at itinanong ko sa sarili, nababa na agba sa buhay ko ang pagmamahal at katapatan ko sa tagapagligtas? Itinanong ni Jesus sa mga Fariseo, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Sa bandang huli, hindi mga kaibigan o kaaway ang hahato sa ating personal na pagkadisipulo. Pagkus, tulad ng sabi ni Pablo, tayo lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. Sa araw na iyon, ang mahalagang itanong ng bawat isa sa atin ay, ano ang iniisip ni Kristo tungkol sa akin? Maging sa pagmamahal niya sa buong sangkatauhan, pasumbat na tinukoy ni Jesus ang ilang nakapaligid sa kanya ng mga mapagpaimbabaw, mangmang, at manggagawa ng kasamaan. Tinawag niya ang iba na mga anak ng kaharian at ilaw ng sanglibutan. Pagalit niyang tinukoy ang ilan na binulag at walang bunga. Pinuri niya ang iba na malinis ang puso at uhaw sa katuwiran. Nalungkot siya na may ilang walang pananampalataya at makamundo. Ngunit ang iba ay itinuring niyang hinirang, mga alagad, mga kaibigan. Kaya nga, itinatanong natin, ano ang iniisip ni Kristo tungkol sa akin? Inilarawan ni Pangulong Monson ang ating panahon na nagpakalayo sa bagay na espiritual, sa pagbabago ng daigdig sa ating paligid, at nakikita natin ang patuloy na paghina ng moralidad ng lipunan. Panahon ito ng lumalagong kawalan ng paniniwala at pagbabaliwala kay Kristo sa kanyang mga turo. Sa magulong kapaligirang ito, nagagalak tayong maging mga disipulo ni Jesucristo. Nakikita natin ang kamay ng Panginoon sa buong paligid natin. Maayos ang nakahanda ang ating destinasyon at sa ating harapan. Ito ang buhay na walang hanggan. Pagdarasal ni Jesus na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatid bagay si Jesucristo. Ang maging disipulo sa mga panahong ito ay magiging isang karangalan sa buong kawalang hanggan. Ang mga mensaheng narinig natin sa kumpirensyang ito ay mga tandang gabay mula sa Panginoon sa paglalakbay natin sa pagkadisipulo. Na makinig tayo nitong nakaraang dalawang araw na nagdarasal para sa espiritual na patnubay, at kapag pinag-aralan at ipinagdasal natin ang mga mensaheng ito sa susunod na mga araw, personal tayo ang papatnubayan ng Panginoon sa pamamagitan ng kaloob na Espiritu Santo. Ang mga damdaming ito ay higit pa tayong ibinabaling sa Diyos na nagsisisi, sumusunod, naniniwala at nagtitiwala. Tumutugon ang tagapagligtas sa mga pagpapakita natin ng pananampalataya. Kung ang isang tao, lalaki o babae ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya iibigin ng aking ama at kami pasasa kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. Ang panawagan ni Jesus na pumarito ka, sumunod ka sa akin ay hindi lamang para sa mga handang lumahok sa spiritual na Olympics. Katunayan, ang pagkadisipulo ay hindi isang paligsahan, kundi isang paanyaya sa lahat. Ang paglalakbay natin sa pagkadisipulo ay hindi isang maikling pagtakbo, paigot ng track, o isang mahabang marathon. Habang buhay na paglalakbay ito, patungo sa mas celestial na mundo. Ang kanyang paanyaya ay panawagan sa pang-araw-araw na tungkulin. Sabi ni Jesus, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Maaring hindi tayo naging mabait sa araw-araw. Ngunit kung sinisikap natin, ang paanyaya ni Jesus ay puno ng panghihikayat at pag-asa. Magsipa rito sa akin at kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo aking papagpapahingahin. Saan man kayo naroon ngayon sa landas ng pagkadisipulo, kayo ay nasa tamang landas, ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Mapapasigla at mapalakas natin ang isa't isa ng sama-sama sa dakila at mahalagang araw na darating. Ano mang mga paghihirap ang dinaranas natin, mga kahinaang pumipigil sa atin o mga imposibleng bagay na nakapaligid sa atin, sumampalataya tayo sa anak ng Diyos na nagpahayag. Ang lahat ng mga bagay ay posible sa Kanya na nananampalataya. Ibabahagi ko sa inyo ang dalawang halimbawa ng pagkadisipulo. Ang una ay nagmula sa buhay ni Pangulong Thomas S. Monson na nagpapamalas ng kapangyarihan ng simpleng kabaitan at turo ni Jesus. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Halos 20 taon na ang nakararaan, nagsalita si Pangulong Thomas Monson sa pangkalahatang kumperensya tungkol sa isang 12 taong gulang dalagitang may kanser. Ikinuwento niya ang katapangan nito at ang kabaitan ng kanyang mga kaibigan na buhatin siya paakyat ng Timpanogos Mountain. Ilang taon pa lang ang nakararaan, nakilala ko si Jamie Palmer Binton at narinig ko ang kwento mula sa ibang pananaw, ang pananaw na nagawa ni Pangulong Monson para sa kanya. Nakilala ni Jamie si Pangulong Monson noong March 1993. Isang araw matapos siyang sabihan na ang bukol niya sa kanang tuhod ay isang mabilis lumaking kanser sa buto. Sa tulong ng kanyang ama, binigyan siya ni Pangulong Monson ng basbas ng priesthood na nangangakong si Jesus ay pasa sa iyong kanan at sa iyong kaliwa upang pasiglahin ka. Nang lisanin ko ang kanyang opisina noong araw na iyon, sabi ni Jamie, kinalas ko ang isang lobo sa pagkakataal sa wheelchair ko at ibinigay iyon sa kanya. Napakagaling ninyo ang nakasulat doon sa makikinang na letra. Sa mga chemotherapy at operasyon sa tuhod, hindi siya kinalimutan ni Pangulong Monson. Sabi ni Jamie, si Pangulong Monson ay halimbawa ng kahulugan ng tunay na disipulo ni Kristo. Pinasigla niya ako at binigyan ng malaki at nananatiling pag-asa. 3 taon na matapos ang una nilang pagkikita, muling naupo si Jamie sa opisina ni Pangulong Monson. Pagkatapos nilang mag-usap, may ginawa ito na hindi malilimutan ni Jamie. Lubhang tipikal na maalalahanin. Sinorpresa siya ni Pangulong Monson ng mismong lobo na ibinigay niya rito 3 taon na ang nakararaan. Napakagaling ninyo ang nakapahayag sa lobo. Itinago niya ito, batid na babalik siya sa opisina nito kapag nagamot ang kanyang cancer. 14 years, 14 taon matapos ang unang nilang pagkikita, ikinasal ni Pangulong Monson sina Jamie Palmer at Jason Brinton sa Salt Lake Temple. Marami tayong matututuhan sa pagkadisipulo ni Pangulong Monson. Madalas niyang ipaalaala sa mga general authority na tandaan ang simpleng tanong na ito. Ano ang gagawin ni Jesus? Sinabi ni Jesus sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ang pagkadisipulo ay paniniwala sa Kanya sa mga panahon ng kapayapaan at paniniwala sa Kanya sa mga panahon ng kahirapan. Kapag ang ating pasakit at takot ay pinapayapa lamang ng paniniwala na mahal niya tayo at tinutupad ang kanyang mga pangako. Kamakailan ay nakilala ko ang isang pamilya na isang magandang halimbawa na kung paano tayo maniwala sa kanya. Ibinahagi sa akin na Olga Solin St. Louis taga Fort Au Prince, Haiti, ang kwento nila. Noong January 12, 2010, nasa trabaho si Olga at nasa simbahan, si Solin ang dumating ang mapanirang lindol sa Haiti. Ang tatlong nilang anak, si Naganchi, 5 taon, Angie, 3 taon, at Gansley, 1 taon, ay nasa apartment nila kasama ang isang kaibigan. Malaki ang kapinsalaan sa lahat ng dako. Kung matatandaan ninyo, libo-libo ang namatay noong Enerong iyon sa Haiti. Tinakbo ni na Olga at Solin ang kanilang apartment para hanapin ang mga bata. Gumuho ang 3 palapag na apartment na tinitirhan ng pamilya St. Louis. Hindi nakalabas ang mga bata. Hindi sila magpapadala ng rescue operation sa isang gusaling lubos nang gumuho. Kapwa naglingkod sina Olga at Solin bilang full-time missionary at nakasal sila sa templo. Naniwala sila sa tagapagligtas at sa kanyang mga pangako sa kanila. Subalit, lungkot na lungkot sila
uncontrollably.
Umiyak sila ng umiyak. Sabi ni Organ sa akin, sa pinakamalungkot niyang sandali, ay sinimulan niyang magdasal. Ama sa langit, kung kalooban ninyo, kung may kahit isang anak man lang akong buhay, pakiusap, tulungan ninyo kami. Paulit-ulit niyang nilibot ang gusali na nagdarasal para sa inspirasyon. Sinikap siyang aluin ang mga kapitbahay at tinulungan siyang tanggapin ang pagkawala ng kanyang mga anak. Patuloy na nilibot ni Olga ng mga labi ng gumuhong gusali. Umaasa, nagdarasal. Pagkatapos, ay may nangyaring himala. Narinig ni Olga ng al, halos hindi marinig na iyak ng sanggol. Iyak iyon ng kanyang sanggol na anak. Ilang oras na nagkumahog ang mga kapitbahay sa paggalugod sa mga labi. Kahit manganib ang sarili nilang buhay, sa dilim ng gabi, sa pamamagitan ng malalakas na ingay ng martilyo at pait, nakarinig ng isa pang ingay ang mga sumasagip. Tumigil sila sa pagpupok at nakinig. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Ingay iyon ay isang batang musmos at kumakanta siya. Sinabi kalauna ng 5 taong gulang na si Ganchi na alam niyang maririnig siya ng kanyang ama kung kakanta siya. Sa ilalim ng bigat ng nadudurog na semento na kalaunan ay magiging dahilan ng pagkaputol ng kanyang braso, kinanta ni Ganchi ang paborito niyang awiting, "Ako ay anak ng Diyos." Sa paglipas ng mga oras, sa gitna ng dilim, kamatayan at kawalang pag-asa ng napakaraming iba pang minamahal na mga anak ng Diyos sa Haiti, nagkaroon ng himala ang pamilya Santelus, Sinaganchi, Angie, at Gansley ay natuklas ang buhay sa ilalim ng gumuhong gusali. Ang mga himala ay hindi laging nangyayari kaagad-agad. Kung minsan, iniisip natin kung bakit ang himalang ipinagdarasal natin ay hindi nangyayari dito ngayon mismo. Ngunit kung magtitiwala tayo sa tagapagligtas, mangyayari ang mga himala. Sa buhay mang ito o sa kabila, lahat ay itatama. Ipinahayag ng tagapagligtas, huwag maglumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Pinatototohanan ko, na kapag siya ay inyong minahal, pinagtiwalaan, pinaniwalaan at sinunod, madarama ninyo ang kanyang pagmamahal at pagsang-ayon. Kapag nagtanong kayo, ano ang iniisip ni Kristo tungkol sa akin? Malalaman ninyo na kayo ay kanyang disipulo. Kayo ay kanyang kaibigan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, gagawin niya para sa inyo ang hindi ninyo magagawa para sa inyong sarili. Sabik nating hinihintay ang pangwakas na mensahe ng ating pinakamamahal na propeta. Si Pangulong Thomas S. Monson ay inorden bilang apostol ng Panginoong Hesukristo noong ako ay 12 taong gulang. Mahigit 48 taon na niya kaming pinagpalang marinig siyang magpatotoo tungkol kay Hesukristo. Pinatototohanan ko na siya ngayon ang senior na apostol ng tagapagligtas sa ibabaw ng lupa. May malaking pagmamahal at paghanga sa maraming disipulo ni Hesukristo na hindi miyembro ng simbahang ito. Mapakumbaba naming ipinapahayag na nakabalik na sa lupa ang mga anghel sa ating panahon. Ang simbahan ni Hesukristo, ayon sa pagkakatatag niya rito noong araw, ay naipanumbalik na may kapangyarihan, mga ordinansa at mga pagpapala ng langit. Ang aklat ni Mormon ay isa pang tipan ni Hesukristo. Pinatototohanan ko na si Hesukristo ang tagapagligtas ng mundo. Siya ay nagdusa at namatay para sa ating mga kasalanan at nagbangon sa 3rd araw. Siya ay nabuhay na maguli. Sa hinaharap, bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag na siya ang Kristo. Sa araw na iyon, ang problema ninyo ay hindi. Itinuturing ba akong Kristiyano ng iba? Sa oras na iyon, mapapako ang ating mga mata sa Kanya at matutuon ang ating kaluluwa sa tanong na, ano ang iniisip ni Kristo tungkol sa akin? Siya ay buhay. Ito ang aking patotoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.